რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ განათლების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება რეზო აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რასაც მოვასწრებთ გადაცემის ფორმატში, თუ რა არის გასაკეთებელი განათლებისთვის, როგორი არის ხედვა დღემდე, რა ნახეთ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებებისგან, შევეხებით რა თქმა უნდა სამთავრობო სტრუქტურის ცვლილების ინიციატივას საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა, ეს სტრუქტურა უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პარლამენტმა, თუმცა ეს არ არის ბუნებრივია მხოლოდ ის, რაც რა პრობლემებიც არის განათლების სფეროში, მხოლოდ ამ, ასე ვთქვათ, კუთხით არ უნდა იყოს განხილული და ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე დილის საუბრებში. თუმცა მანამდე მინდა შევეხო ორ მნიშვნელოვან საკითხს. გუშინ ჩვენ გადაცემაშიც ვილაპარაკეთ და საქართველოს პარლამენტში გუშინ, ასე ვთქვათ, განცხადებების უდიდესი ნაწილი სწორედ უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ 42 ტატუნაშვილის სიას, რომელიც საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა დადგენილების სახით და ლაპარაკია კონკრეტული პირების მიმართ სანქციების დაწესებაზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვის თვალსაზრისით სამუშაო აქვს საქართველოს მთავრობას და ყველაფერი წინ არის, თუმცა ბევრი შენიშვნა გამოითქვა თავად სიის მიმართ და ერთი არის შენიშვნები პოლიტიკოსების, ასევე რადიო თავის, რომელიც ამ ყველაფრის ნახვა, მოსმენა და ყურება თქვენ შეგეძლოთ რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პლატფორმაზე გუშინ. და მეორე საკითხია, თუ როგორ აფასებენ ცხინვალელები და ლიახვის ხეობელები ამ სიას, ამ სიის შემადგენლობას. გოგა აფცია ორი დაინტერესდა ამით, რამდენიმე ადამიანს გაესაუბრა და ახლა მისი სიუჟეტი მოვისმინოთ.
42 ტატუნაშვილის 33 კაციან სიაში ცხინვალის და ახალგორის რაიონებიდან 9 კაცია შეყვანილი. სიას დავით გურწიევი და ალიქ ტაბოევი ხსნიან, რომლებიც მიმდინარე წლის 22 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილის დაკავებაში მონაწილეობდნენ. ამის შემდეგ ტატუნაშვილი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს, სადაც სასტიკად დაწამეს და მოკლეს. გამოძიებამ ჯერ ვერ გამოკვეთა იმ პირთა წრე, რომლებიც მის წამებაში უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას. სიის პირველი ნაწილი აფხაზეთის მიმართულებით საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს ეხება. სიის ბოლო ნაწილში კი ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა დროს ჩადენილ დანაშაულებში ბრალდებული და მსჯავრდებული პირები არიან შეყვანილი. ლევ ბიჩენოვი, გია ტუაევი, ფისო ვაზაგოვი, თამაზ ბესტაევი, რამჩიკ ფუხაევი, არკადი ძერანოვი და ზურაბ დუდაევი საქართველოს სამართალდამცავი უწყებების მიერ უკვე იძებნებიან. 42 ტატუნაშვილის სიამ ვნებათა ღელვა გამოიწვია ცხინვალელ და ლიახვის ხეობელ მოქალაქეებში. რევას კახნიაშვილი 2006 წელს სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი იყო და ლიახვის ხეობაში მსახურობდა. მისი აზრით, ეს სია არ არის სრულყოფილი. მისი თქმით, ლიახვის ხეობელებმა უამრავი კრიმინალური შემთხვევის შესახებ იციან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვნად მას მიაჩნია, რომ ამ კრიმინალური დაჯგუფებების მეთაურები არ მოხვდნენ სიაში. მაგალითად, თამარა შნელებს კარგად ახსოვთ ძმებ ხაჭაპურიძეების გატაცება. დიდი ხნის შემდეგ ოჯახს მხოლოდ მათი ძვლები დაუბრუნეს. ამ სიაში კი გამტაცებლების შესახებ არაფერია ნახსენები.
ამ სიაში არ ფიგურირებენ ის მაღალჩინოსნები, რუსი მაღალჩინოსნები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ სეპარატისტებს და ახალისებენ ამ დანაშაულებებ ქმედებებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის შერბილებული. მოგეხსენებათ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ თვით მარიკ დუდაევიც განთავისუფლა 3 წლის უკან, რომელიც ერთ-ერთი ის პიროვნება, რომლის სახელსაც უკავშირდება უამრავი დანაშაული ქართველების მკვლელობებით დაწყებული, რავი, წამებითა და გატაცებებით დამთავრებული. და ეს რუსი მაღალჩინოსნები რო არ არიან ამ სიაში, ეს მიუთითებს იმას, რომ რაღაც საჩვენებლად არის. მაგრამ ამ სიაში არიან პიროვნებები, რომლებიც საერთოდ ბევრი მათგანი რაღაც წვრილმან რაღაცებზეა მხილებული და ის ადამიანები, უშუალოდ შემსრულებლები, უშუალოდ დამკვეთები, უშუალოდ ის თანამდებობის პირები, ვინც ამ გენოციდს ეწეოდა, საერთოდ სიაში ვერ მოიძებნება, ვერ ნახა.
გია ქრისტესიაშვილი ამჟამად ოკუპირებული ერედვის საკრებულოს წევრი იყო. მისი აზრით ის შემდგენებს უნდა გამოეკითხათ დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის ის მოსახლეობა, რომლებიც წლების წინ შინაგან საქმეთა ორგანოებში და სპეცსამსახურებში მუშაობდნენ. მისი თქმით, ამ ადამიანებს უამრავი ინფორმაცია აქვთ ცხინვალში და ხეობაში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ.
ეს უშუალოდ არ ვიცი, ეს კომისიის უმეცრების ბრალი იყო თუ გამიზნული იყო, ეს ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ შეიძლებოდა უფრო უკეთესად მუშაობა მაგ ყველაფერზე, შეიძლება თუნდაც იმ ადამიანებთან დაკავშირება, ვინც დაუშვათ იქ ადგილზე რაღაც შეხება ქონდა და რაღაც ინფორმაცია ჰქონდა და იმის მიხედვით იმ ყველაფერს გაკეთება და შედგენა იმ სის. ნუ ეს ყოფილიყო რაღაცის მომცემი რა. იმიტომ რომ რეალურად ამ ხალხს ვინც აი დანაშაულობები ჩაიდინა, ხო რეალურად ამ ხალხს პრობლემას ეს არ შეექმნება. ჩაულებრივად ყველანაირად გადაადგილდებიან ნებისმიერ მიმართულებებში.
ევროპული საქართველოს ლიდერმა სერგი კაპანაძემ დღეს სია გააკრიტიკა და რადიო თავისუფლებას მისი ინფორმაციით სამი გარდაცვლილის გვარი დაუსახელა, რომლებიც ამ სიაში აღმოჩნდნენ. ვლადიმერ ნაჩაჩოღლი, რაულ კორტავა და ოთარ ტურამბა, რომ დაღუპულები არიან, კაპანაძის აზრით, ინტერნეტითაც ადვილი გადასამოწმებელია. კაპანაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს ამ სიას.
ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი და მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს ამ სიას. განავრცოს ეს სია, შეიყვანოს მასში კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები და ეს პასუხისმგებლობა იყოს უფრო მეტი ვიდრე არის დღეს. ბაშოთ ერთ-ერთი გამოვლინება ასევე ამ გარკვეული უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებისა არის ისიც, რომ ამ სიაში სამწუხაროდ ასევე არიან შეყვანილი ადამიანები, რომლებიც არიან გარდაცვლილები.
ათეხილი ხმაურის შემდეგ კომენტარი შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააკეთა. მისი თქმით, მოვლენების განვითარების შესაბამისად სიას ხან დაემატება ვინმე და ხანაც გამოაკლდება.
ეს სია არის ცოცხალი პროცესი. ეს სია იქნება მუდმივად. რომელი სია არის დახურული? ყველა სია მოვლენებიდან განვითარებიდან გამომდინარე ხან ემატება, ხან შეიძლება რაღაც გამოაკლდეს. ამიტომ სიასთან მიმართებაში მოგიხსენებათ, რომ ამ სიის პირველი განხილვა იყო, ეს სია პარლამენტში ჯერ არ მოხვედრილა, პარლამენტში წავიდა და გავაგრძელებს ცელობა.
კონფლიქტოლოგი ცხინვალიდან სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ სიის ამ სახით წარდგენა არის სახელმწიფოს და სპეცსამსახურების სირცხვილი, რადგან თუ უცხოელი პარტნიორები აღმოაჩინენ, რომ სიაში გარდაცვლილები არიან შეყვანილი, ეს ქვეყნის იმიჯზე უარყოფითად იმოქმედებს.
ყველაზე აღმაშფოთებელი გახლავთ ის, რომ ამ სიაში არიან ადამიანები, რომლებიც არიან გარდაცვლილები. ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ თავრობამ ან და იმ სპეცსამსახურებმა, თავრობასთან არსებულმა სპეცსამსახურებმა იმუშავეს ძალიან ზერელად. და როცა ესეთ ფაქტზე, ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ტატუნაშვილი 402-ის ტკივნეული თემა საქართველოსთვის, აი ესე ზერელად იმუშავებ და პარლამენტში წარადგენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ცოცხლები არ არიან და შენ მოკავშირეებს უნდა გადასცეს ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იგივე ევროკავშირის ქვეყნებს და სხვებს, რომ აი ეს ადამიანები არიან დამღოები, კანონდარღოები და ისინი რომ აღმოაჩენენ, რომ თურმე ეს ადამიანები გარდაცვლილები არიან და ტყვილა არიან შეყვანილი, იგივე წითელი ცირკულარით საძებნელთა სიაში და ასე შემდეგ, ეს მოქმედებს საქართველოს პრესტიჟზე და ქართული სახელმწიფოს და მითუმეტეს სპეცსამსახურების პრესტიჟზე. თუ ესეთ დაუდევრობით აპირებდნენ ამ სიის გაკეთებას, ჯობდა რომ საერთოდ არ წარმოედგინათ ეს სია და ეთქვათ, რომ გარკვეული სირთულეების გამო ძნელდება, ან დროში გაწერილი იყო და უფრო ხარისხობრივად უფრო მნიშვნელოვანი სია წარმოედგინათ, ვიდრე ეს რაც ახლა არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში.
ეს სია გაფართოვდება, დაიხვეწება და მასში ყველა ჯალათი აუცილებლად მოხდება. 402-ა ტატუნაშვილის სიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ეს განაცხადა. მისი თქმით, სიაში შეყვანილ ყველა ადამიანს ბრალი ედება უმძიმეს დანაშაულებში.
გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა ცხინვალელებისა და ლიახვის ხეობელების მოსაზრებას ეგრეთ წოდებული 402-ა ტატუნაშვილის სიაზე. გუშინ გალში უნდა ჩატარებულიყო კაცრავად ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა, შეიკრებინა მონაწილეები, თუმცა მალევე შეწყდა ეს შეხვედრა ამის მიზეზებზე. მოისმენთ ახლა თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
გალში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის რიგით 57 შეხვედრა ჩაიშალა. ის პროტესტის ნიშნად დაწყებიდან მალევე დატოვეს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის წარმომადგენლებმა. ოკუპირებული რეგიონიდან დაბრუნების შემდეგ თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თავიდანვე დააყენეს ულტიმატუმი, რომ არ უნდა განხილულიყო გიგა 402-ის მკვლელობის საკითხი.
საქართველოს მთავრობის მიერ ტატუნაშვილი 402-ის სიის მიღება გამოყენებულ იქნა რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედებებისათვის, კერძოდ მათ ფორმატისათვის შეუფერებელი შანტაჟისა და ულტიმატუმის ფორმით მოითხოვეს გიგა 42-ას IPRM-ის შეხვედრის დღის წესრიგიდან ამოღება, რაც ბუნებრივია, მიუღებელია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისათვის, ვინაიდან გიგა 42-ას ფლელის მიმართ სამართლის აღსრულება არის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პრიორიტეტული საკითხი. აღნიშნული შესახებ გაკეთდა შესაბამისი განცხადება, რის შემდეგაც რუსეთის ფედერაციისა და დე-ფაქტო აფხაზეთის რეჟიმის წარმომადგენლება ჩაშალეს ფორმატი და დატოვეს შეხვედრა.
განაცხადა ირაკლიანთაძემ, რადიო თავისუფლების შეკითხვას მოსალოდნელია თუ არა გალი შეხვედრის და ჟენევის დისკუსიის შეწყვეტა და სუსის წარმომადგენელმა უპასუხა, რომ ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია და მოვლენათა განვითარებას უნდა დაელოდონ. გალი შეხვედრას წინ უძღოდა 26 მაის აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული 42 ტატუნაშვილის სიის შესახებ. დე-ფაქტო სამინისტრომ საქართველოს მთავრობა და პირადად პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე დაადანაშაულა დესტრუქციულ და პროვოკაციულ ქმედებაში, რომელსაც შეუძლია მთლიანად დაანგრიო ჟენევის დისკუსიის მუშაობა. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება კიდევ ერთხელ აჩვენებს აგრესიულ პოლიტიკას აფხაზეთის და მისი მოქალაქეების მიმართ და სერიოზულ ზიანს აყენებს მოლაპარაკებების არსებულ პროცესს. ფაქტობრივად, ქართულმა მხარემ რაიმე ობიექტური საფუძვლის გარეშე ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის ბრალი დაუსრებლად წაუყენა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს და ისინი შეიტანა შავ სიაში, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო დონეზე პერსონალური სანქციების დაწესებას. ნათქვამია დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებს პასუხი ზუგდიდიდან გასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც შეხვედრები გამართა მოქალაქეებთან და რამდენიმე სიახლის შესახებ ამცნო. აღნიშნა, რომ განახლდება ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, აშენდება უმაღლესი დონის პროფესიული სასწავლებელი და ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზი, რომლითაც სარგებლობა შეეძლება როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე აფხაზეთის მცხოვრებლებს. მისი სიტყვებით, როცა საუბარია შერიგებაზე, იგულისხმება ისეთი გარემო შექმნა, სადაც იქნება მხოლოდ მშვიდობიანი შეთავაზებები აფხაზი ძმებისთვის, იმისთვის, რომ ერთად ავაშენოთ ძლიერი სახელმწიფო. მამუკა ბახტაძემ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა 42 ტატუნაშვილის სიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გააკეთებულ შეფასებაზეც.
ჩვენ გავაკეთეთ სია, მასში არის 33 ადამიანი. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 33-ვე ადამიანს ბრალი ედება უმძიმეს დანაშაულებებში საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და ამავე დროს ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ეს არის სია, რომელიც აუცილებლად გაფართოვდება. ძალთა დამცავი ორგანოები 24 საათი მუშაობენ ამ თემაზე. არა მარტო უშუალო შემსრულებლები, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც მათ ხელი დააფარეს, ისინიც მოხვდებიან ამ სიაში. მე მინდა ყველას შეგახსენოთ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ქართულმა სახელმწიფომ გადადგა ამიმართულებით.
და ბუნებრივია, ეს სია გაფართოვდება, დაიხვეწება და მასში ყველა ჯალათი აუცილებლად მოხვდება.
განაცხადა მამუკა ბახტაძემ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში, სადაც სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიც დაათვალიერა და სტუდენტებს შეხვდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებას დღეს ასევე ზუგდიდიდან გამოეხმაურა თემნელთა და განსახლების მინისტრი სოზარ ზუბარი. მისი თქმით, ეს არის შეგნებული ნაბიჯი და ისინი იყენებენ ყველა საბაბს, რათა გამოვიდნენ საერთაშორისო ფორმატის შეხვედრიდან.
ეს არის კარგად ვიცით, არა აფხაზური მხარის პოზიცია, არამედ რუსეთის პოზიცია, თუმცა დროთა განმავლობაში მაინც ჩვენ სწორედ ჟენევის ფორმატის გააქტიურებით უნდა მივაღწიოთ იმ შედეგებს, რასაც ეს ფორმატი ისახავს მიგზნად.
სოზარ ზუბარის განცხადებით, პერიოდულად საოკუპაციო ძალების მიერ ხშირად ხდება ჟენევის შეხვედრების ხან ჩაშლა, ხანაც პროტესტის ნიშნად დატოვება, თუმცა ის მაინც გაგრძელდება.
თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც მას უგრიდან მოგვაწოდა. გუშინ ჩაიშალა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეკრებილი ფაქტობრივად შეხვედრა. როდის გამართება შემდეგი შეხვედრა ჯერჯერობით უცნობია. თქვენ მოისმინეთ ასევე გამოხმაურებები ამ ფაქტის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და როგორც დაგვიწერეთ დილის საუბრებში დღეს უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ განათლებაზე საუბარს. პრაქტიკულად ბოლო გადაცემებია, მიყოლებით მოგვიწია ცოტა სხვა კუთხით, მაგრამ განათლების სისტემაზე საუბარი ლაპარაკი იყო, მაგალითად სკოლებში ძალადობის პრობლემის აღქმაზე მოსწავლეების და პედაგოგების ასევე ადმინისტრაციის მიერ რამდენად განსხვავებულია ეს აღქმაც თავად რეალობის დანახვა და ცოდნა ადამიანის უფლებების და ასევე გუშინ გამოვეხმაურეთ ჩვენ მთავრობის რესტრუქტურიზაციის საკითხს ჩვენ ეკონომისტი ყავდა სტუმრად მაგრამ ასე იხუმრა ბესო ნამჩავაძემ რომ ზოგიერთ სფეროში ისეთი ვითარება არათუ შერწყმა შეიძლება მეტი უწება და მეტი ესე ვთქვათ კონცენტრაციაც კი იყოს საჭირო ძალების და ისეთი მდგომარეობაა რომ შეიძლება ცალკე ბაკალავრიატის სამინისტრო იყოს და ცალკე სკოლებისო ეს ხუმრობა იყო რა თქმა უნდა თუმცა ამით გამოხატა მან თავის პოზიცია განათლების სამინისტროს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შერწყმაზე თუ პირიქით ამობენ არ ვიცი ამას სადაც თუ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელი რომელს ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რეზო აფხაზავა განათლების სპეციალისტი ბატონო რეზო მოგესალმებით
მოგესალმებით მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს
დიდი მადლობა ცოტაკეთ რომ მოიწიოთ სკამით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ესე ვთქვათ უსაზღვრო სივრცეში შედიხარ როცა ჰორიზონტში როცა განათლების სფეროზე ფიქრს იწყებ და ასე ვთქვათ გაიხედ გამოიხედავ დაწყებული სკოლამდელი აღზრდიდან და შემდეგ სკოლა პროფესიული განათლება და უმაღლესი სასწავლებლები ყველგან ყოველი ხელისუფლება ლაპარაკობდა განათლების პრიორიტეტულობაზე. რაღაცას შეხებოდნენ ხოლმე. ახლაც რაღაცები ასე ფრაგმენტულად გვესმის, ხედავთ ვაკვირდებით რაღაც შეიძლება ცოტა რაღაც თვლიდნენ რომ კი ეს ძალიან საჭიროა, მაგრამ თქვათ ისე შეიძლება არ კეთდებოდეს. რამდენიმე დღის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა სკოლამდელი პროგრამების ხარისხის შეფასება ეს არის ხომ ხო ვთქვათ პროგრამების ხარისხი იქ პედაგოგებით შეფასდნენ და აღმოჩნდა რომ მათი დიდი ნაწილი არის არაკვალიფიციური ეს აი ფორმალურად რომ შეაფასო კვალიფიციურობა ასე იყო ასევე მისაწვდომობაზე არის პრობლემა სკოლამდელი აღზრდის 14000 ბავშვი მაგალითად საბავშვო ბაღში ვერ დადის იმიტომ რომ არ არის მათ სიახლოვეს ან არასაკმარისია ეს დასაწყისიდან ეს ქვემოდან რატო ვიწყებ ქვედა ასაკიდან რადგან მაკედან იწყება
სინამდვილეში ხო? განსაზღვრელი არის რეალურად ყველა კვლევა აჩვენებს რომ სკოლამდელი განათლება მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი არის შემდგომ წარმატებას.
აბსოლუტურად. საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჯერ კიდევ კანდიდატად დასახელებისას რამდენიმე წინადადება თქვა სულ მაშინ და ერთ-ერთი რასაც ხაზი გაუსვა ჩემი ცხოვრების მთავარი პრიორიტეტი არის განათლება, ინოვაცია და ახალგაზრდობა. მასშტაბური ინვესტიციები განათლებაში და ამ სექტორის ფუნდამენტური რეფორმა იქნება საქართველოს მთავრობის აბსოლუტური პრიორიტეტი.
ხო, ნუ რა შეეხება პრიორიტეტულობას?
ახალგაზრდებთანაც გუშინ გაიმეორა იგივე.
ბატონო, პრიორიტეტულობას ძალიან კარგია რომ ესე ამბობს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი თუ
პრემიერ-მინისტრია.
უკვე არის.
კი, ის არის. კი, უბრალოდ ახალ მინისტრებს დაამატებს მომდევნო ორ კვირაში სადღაც.
ხო, ნუ ეს კარგია რომ ამბობს ამას პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ჩემი აზრით პრიორიტეტულობა გამოიხატება არა სიტყვებში, არამედ რიცხვებში. და ეს რიცხვები უნდა იყოს ბიუჯეტში. და მეორე საკითხი არის, რომ ნუ ხა ჩვენი დაფინანსება არის ესე იგი საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი თუ ჩვენ ავიღებთ ნორმალურ ქვეყნებს სადაც მართლა პრიორიტეტია განათლება და ჩვენ ვიცით რომ რეალური ცვლილებების განხორციელება ამ დაფინანსების პირობებში არის შეუძლებელი ამ მარცხს შეუძლებელი არის რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯები იყოს განათლებაში განსაკუთრებით ზოგიერთ განათლებას გულისხმობთ იმიტომ რომ მაინც სკოლამდელი განათლება არის ამისთვის მოსამზადებელი და ზოგადი განათლება არის ბაზისი და კონსტიტუციური ვალდებულება ხო ჩვენი ქვეყნის რო საზოგადოებას შევქნათ ჩვენი ხო ხო და შესაბამისად აქ თუ რაღაც აი თუ არ გაორმაგდა მაგალითად ბიუჯეტი ეს პრიორიტეტულობა იქნება სიტყვებში ისევ კლავ დარჩება პრიორიტეტულობა. მეორე საკითხია რომ რო გაორმაგდება ეს ბიუჯეტი როგორ ეფექტიანად როგორ უნდა მოხდეს მისი ხარჯვა. აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ლოგიკური როგორ იქნებოდა რომ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რომ საქართველოსში აქამდე არსებობდა განათლების და კულტურის სამინისტრო დაუშვათ ხო მე თუ მე რო პრემიერ-მინისტრი ყოფილიყავდი და მე თქვა რომ პრიორიტეტულია შეიძლება ამას უნდა მიმეყოლებინა რომ ამ პრიორიტეტულობის გამო განათლების სამინისტრო გამოცალკევდება და იქნება ორიენტირებული და ფოკუსირებული კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში პირიქით მივიღეთ ეს ამბავი და ანუ
ხედვა ასეთია, მოდი დავაზუსტოთ მსმენელისთვის. ეს მის რომ თქვენ გეცოდინებათ, მაგრამ მაინც იქნებ ვინმე მე ეს ზუსტად არ დაიმახსოვრა. ჩვენი შეხედულებით ვერც განათლება, ვერც სპორტი და ვერც კულტურა ვერ იქნება წარმატებული ცალკე აღებული. ეს უნდა იყოს ერთიანობაში იმისთვის, რომ მივიღოთ ისეთი მოქალაქეები და ისეთი სისტემა, სადაც გვეყოლება განათლებული ადამიანები ძალიან მაღალი მორალითა და ფასეულობებით და რა თქმა უნდა, სპორტული ჯანსაღი ცხოვრების პრინციპით ცხოვრები ახალგაზრდები.
ხო, უბრალოდ აქ არის, მე ნამდვილად არავარ წინ. ნამდვილი ალბათ უფრო სპორტის და კულტურის მოღვაწეები უფრო იქნებიან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, განათლება ფარავს კულტურასაც და სპორტსაც თავის ჭრილში, მაგრამ გარდა ამისა კულტურა და სპორტი ცალკე მიმართულებებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად. ხო? თუმცა ის, რომ განათლება ფარავს კულტურას და სპორტს, რა თქმა უნდა, ცხადია, მაგრამ განათლება ამის გარდა ფარავს ეკონომიკასაც, განვითარებასაც, კიდე უამრავს სოფლის მეურნეობასაც, გარემოს დაცვასაც და მაშინ ყველაფერს ხარ მიუერთებთ, არა?
ნუ ცალკე მიზანზე არ ვკამათობთ, ანუ კარგია ასეთი მოქალაქეები რომ.
რა თქმა უნდა, გადასარევი არის და კარგიც იქნება, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო აქ ვლაპარაკობთ რაღაცა ბიუროკრატიული მანქანის შექმნაზე, რომელიც რეალურად ან მოქნილი იქნება, ან იქნება მახე რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს გაორძელებისათვის. და მე ნუ ჩემი აზრი არის ასეთი, რომ რეალურად ასეთი მოდელი შეიძლება არსებობდეს და არის წარმატებულ ქვეყნებში ასეთი გაერთიანებული სამინისტროები, თუმცა იქ ბევრი ფუნქციები, რომლებიც განათლების და მეცნიერების კულტურის სამინისტროს უნდა ქონდეს, არის დელეგირებული სხვა რგოლებზე, უფრო მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და ასე შემდეგ რა შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროცესი სხვათაშორის დაწყებული არის გარკვეულწილად ამ დეცენტრალიზაციის, მაგრამ მაინც და მაინც რო თქვათ, რომ რაღაცა ლოგიკურ შედეგამდე არის მისული, ჯერ არ არის. და კარგი იქნება, რომ მისული იყო ეს და მე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, პირიქით რო არ გავგეკეთებ.
თქვენ რა გიგრძნიათ, როგორც განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანს, დეცენტრალიზაციის პროცესი დაწყებული, აი პრაქტიკაში რას ნიშნავს ეს?
პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობას მაგალითად სკოლების მოულის საკითხები გადაეცა. ჯერჯერობით პირველი ნაბიჯები იდგება ის, რომ მაგალითად მასწავლებლის სახმა დაიწყო საგრანტო მიმართულების განვითარება, რომ გარე სერვისის მიმწოდებლებზე გაიტანოს ის სერვისები, რომლებსაც თვითონ აკეთებს, ახორციელებს. იმიტომ რომ განათლების სისტემაში, სახელმწიფო სისტემაში სამწუხაროდ დღეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ გარკვეული სერვისებსაც თვითონ იკვლევენ საკითხს, პრობლემების იდენტიფიცირებას იქვე ხდება გარკვეული სერვისების დაგეგმა, ან სერვისების განხორციელება, შინაარსის შექმნა, მე ამის ყველაფერს თვითონვე აფასებენ და თვითონ, ანუ რაღაცა ალოგიკური არის ეს, რომ ეხა განხორციელებელმა თვითონ თავი შეაფასოს, თვითონ დაწეროს, თვითონ იყოს და თვითონვე კმაყოფილი იყოს, ხო? ანუ რეალურად ამის რაღაცა დიფერენცირება არის საჭირო და კარგი იქნება თუ ის საკითხები, რომლებიც შინაარსის შექმნა ეხება, სერვისის მიწოდებას ეხება, გარე მოთამაშეებზე გადავიდეს რა და ეს გაცილებით უფრო მეტ დროს, ენერგიას, გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს ასევე სკოლის დონეზე რო ჩავიდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, ეს ძალიან დიდ დროს და ენერგიას დაუზოგავს განათლების სამინისტროს. და ნუ ამ შემთხვევაში თუ ეს უკვე მოქნილი იქნებოდა და გამართული, ძალიან კარგი იქნებოდა, კარგი კი არა, ნუ გასაგები იქნებოდა, რომ გაერთიანებულიყო რა პრინციპში. ვინაიდან იქ მარტო პოლიტიკის განსაზღვრის, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების, პოლიტიკის და შეფასების საკითხები თუ დარჩებოდა რა ამ შემთხვევაში.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა, როდის იგრძნობა, ვთქვათ, სკოლაში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასწავლებელს და ადმინისტრაციას სკოლაში, აი როდის გრძნობთ მაგალითად სამინისტროს არსებობას, მოდი ესე ვიტყვი. პრაქტიკაში, აი ყოველ დღე ხომ არ გრძნობთ და ყოველ გაკვეთილზე რაღაც რა?
არა, მაგრამ ისი სულის უტრიალებს.
აი როგორ?
აი ნუ მაგალითად ეხა ჩვენ გვაქვს რო კაცმა რო თქვას, რომ წაიკითხოს ის არა ქვია, კანონი ფაქტიურად გარკვეულწილად დეცენტრალიზებულია, იმიტომ რომ სკოლებს სამეურვე საბჭოებია, ისინი ერთჩევენ დირექტორებს, ასე შემდეგ. აი მაგალითად სკოლის დირექტორის შერჩევის საკითხიც არის რა, რომ ცენტრალიზებულად ხდება დირექტორების სერტიფიცირება, ნუ რაღაც გარკვეულ ცოდნას ადასტურებენ და შემდეგ ყველა კანდიდატი, ვისაც კი უნდა, რომ მაგალითად წავიდეს სკოლაში დირექტორად, გადის გასაუბრებას სამინისტროში და მე სამინისტრო წყვეტს, რომელი კანდიდატს რომელ სკოლაში წარადგენს. ანუ სამინისტროს მიერ წარმოგენილი კანდიდატის მიმართ დამოკიდებულება სკოლის ადმინისტრაციის სამუშაოში მოგეხა არის გამონაკლის შემთხვევები რომ წინააღმდეგობას უწევენ მაგრამ ეს მაინც რაღაცა ჩემი აზრით ეფექტიანობას კარგავს ეფექტიანობა არ აქვს ამას საერთოდ იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ 2090 სკოლამდე გვაქვს და თითოეულში რამდენიმე კანდიდატი რო იყოს ანუ რამდენ ადამიანს უნდა გაესაუბროს ხო იმიტომ ჩვენ გვახსოვს რომ ეს გასაუბრებების პროცესი მიდიოდა პარალელური კომისიები არსებობდა და მოკლედ სამინისტრო ამით იყო დაკავებული საკმაოდ დიდ დროის განმავლობაში მეც ვიყავი ერთხელაც რომ ერთი კომისია ხო და ჩემი აზრით აი ესეთი ტიპის საქმეებს უას არ არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საქმე და უნდა გადასცეს სხვა ასევე მაგალითად მასშტაბებლის პროფესიული განვითარების პროგრამების განხორციელება ეს ტრენინგები იქნება სემინარები თუ გარეთ არიან ორგანიზაციები და ჯერჯერ ეხა არიან და კიდევ უფრო ძლიერდებიან ეს ორგანიზაციები სახელმწიფოს ინტერესიც უნდა იყოს ასეთ ტიპის ორგანიზაციები გააძლიეროს ასეთი ტიპის რაღაცა სერვისები უნდა გადასცეს სახელმწიფომ ანუ ის ფული რომელიც სახელმწიფოს აქვს უნდა მისცეს გასცეს რომ ეს სერვისები მიიღოს და გაცილებით უფრო მდგრადი იქნება ეს იმიტომ რომ არ იქნება
რესურსი ხედავთ აი ვის უნდა გადასცეს ამას რადგან ასე ამბობ
ხო სულ არის საუბარი ამაზე ჯერ რესურსი იყოს და მერე გადავცემთ და თუ ეს პროცესი არ დაიწყო ანუ ჯერაც რესურსი არის მას გადავცეთ რაღაც გარკვეული ისინი გავაჩინოთ ან ფაქტორები რაც мотиваციას გააჩენს და ასე ესეთი ტიპის რესურსები გაჩდება. დღეს ჩვენ გვაქვს სისტემა, როდესაც ყველა ისეთი ჭკვიანი და რეალურად განათლების ჩახედული ადამიანი ძირითადად არიან ეს ადამიანები ან სიპებში, საჯარო სამართლის სამინისტროში ან თვითონ სამინისტროში მუშაობენ. რეალურად ეს ადამიანები კი არ უნდა იყვნენ. რეალურად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ გარეთ. უნდა იყვნენ გაერთიანებულები მასშტაბებთან საგნობრივ ასოციაციებში, რაღაც გარკვეულ მიმართულებით რაღაც აი მოქალაქო ერთობებში და ისინი გარედან უნდა ახორციელებდნენ ამან შიგნიდან.
ხო, ერთგვარ თვითორგანიზებაზე ლაპარაკობთ, ანუ სახელმწიფო სისტემის მიღმა.
აუცილებლად ამის
სპეციალისტების.
ის ის უნდა იყოს, რა ქვია, ამის ინიცირება სახელმწიფომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს და ამის გარემო შექმნას რომ განვითარდნენ ასე ტიპის ორგანიზაცია.
ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში აქ რამდენიმე წუთი გრჩება ხა ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ ასე ვთქვათ განათლების ზოგადი განათლების ამაზე ძირითადად შიგნით შინაარსზე როგორც ურთიერთობების შინაარსზე ესევე სწავლებისა თუმცა ახლა მინდა ერთი რამ კითხოთ დღემდე ჩანდა რაც ჩანდა პრაქტიკაში თუ კი ხელისუფლებისა და ამ სფეროს ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის რომ განათლების სისტემაში დასაქმებული ადამიანები საინტერესო იყო ყველა ხელისუფლებისთვის. მოდი თქვათ ასე, სიმრავლის გამო.
კი, კი, ეს რაღაც ელექტორალური
ხო.
დამოკიდებულებების უარსებობა.
პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მღირებულება ჰქონდა ყველა ხელისუფლებისთვის. ეს ჯერჯერობით არ შეცვლილა.
და ყოველ არჩევნებზე და მძიმდება და მძიმდება ეს
დამოკიდებულება.
მძიმდება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში წვავეთ, ძალიან წვავეთ. იმაზე მწავეთ ვიძრე აი ხა ჩვენ გონია დგას კვალიფიციური პედაგოგების და პედაგოგთა კორპუსის გაძლიერების საკითხი. გაძლიერება ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცვლა უნდა იყოს პროფესიაში, რაღაცა დინამიკა უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ არ გვაქვს. გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა მიმართულებით და ანუ რეალურად ის რომ გაძლიერებაზე ორიენტირებული მასშტაბებით კორპუსის გაძლიერებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა არ მიდის, მიდის უფრო შენარჩუნებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, არსებული რესურსის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ ეს არსებული რესურსი სახელმწიფოს ახმული აქვს როგორც რაღაც ესე ჰომოგენური ერთობა ადამიანების, რომელთა ელექტორალური რაღაც აი რევერანსები ძალიან კარგად მუშაობს და პირდაპირ აისახება ამ იმაზე, რა ქვია, არჩევნების ხმების რაოდენობაზე. და ესე რაღაცნაირად ჩემი აზრით შეურაცხყოფელიც არის ესეთი დამოკიდებულება მასშტაბებლების მიმართ, რომ აი რაღაცა ყოველი არჩევნების წინ რაღაცა შეღავაც გაუკეთებ და მე თვითონ ყველანი შენ გაძლევენ ხმას. აი ჩემი აზრით აი იმ თავითვე არასწორია და ანუ ხო არის ალტერნატივა რა, რის ხარჯზე ალტერნატიული ღირებულება აქვს ამას, რომ რის ხარჯზე ვაკეთებთ ამ აი მე მივიღე ხმები არჩევნებზე, მაგრამ მოსწავლეების ხარჯზე ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ პოლიტიკოსები კარგად უნდა დაფიქრდნენ, რომ ჩვენი მოსწავლეების შობელთა რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე 60000 მასწავლებელი, მაგრამ ის არ არის ჰომოგენური ერთობა და ამიტომ ცოტა უჭირთ იქ მიმართულებით, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მშობლებიც უნდა ცოტა უფრო აქტიურები გახვდეთ და დაკვეთა ძალიან კაფეო არტიკულირება უნდა მოახდინოთ განათლების დაკვეთის, იმიტომ რომ ესაა ერთადერთი საშუალება, რომ ჩვენ სოციალური ერთსაფეხურიდან მეორეზე გადავინაცვლოთ, კეთილდღეობა შევქმნათ ჩვენ ოჯახებში და ასე შემდეგ. აი ამის ერთადერთი მთავარი პირობა არის დღის განათლება.
ხო, მშობლების აქტიურობა შეიძლება არ ვიცი ეს სუბიექტური ახმა ჩემი ძალიან რაღაცა სასოწარკვე მაგ თვალსაზრისით სასოწარკვეთილი მშობლების თაობა ვარ შეიძლება ითქვას. ვილაპარაკოთ, გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ რეზო. რეზო აფხაზავაა ჩვენი სტუმარი დღეს და განათლების სფეროში არსებულ ესე ვიტყვი მოკლედ გამოწვევებზე ლაპარაკობთ და იმ გეგმებზე, რომლის შესახებაც და რაც ვიცით ახალი პრემიერ-მინისტრისგან 11-ის ნახევარ საქართველოში და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე დღეს უნდა უყარონ კენჩს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მხარდამჭერ ერთობლივი რეზოლუციის პროექტს. ამ დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის დემოკრატიული მისწრაფებები და საუბარია ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, მათ შორის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრასა და ოკუპაციასა და ყირიმის ანექსიაზე. რეზოლუციის თანახმად რუსეთი ევროპაში არასტაბილურობის მთავარ წყაროდ სახელდება და ამერიკის კონგრესი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწოდებს შეინარჩუნოს კრემლის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იმყოფებოდა სოფელ წილკანში, სადაც შეხვდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2018 წლის თებერვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის მშობლებს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით მამუკა ბახტაძემ ტატუნაშვილების ოჯახს თანადგომა აღუთქვა და განაცხადა, რომ სახელმწიფო გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს დამნაშავეთა დასასჯელად. 27 ივნის პრემიერ-მინისტრი ministris ugdichi shekhto abkhazetis saokupatsio khastamdebare sopal khurchashe 2016 tslis maishi mokluli giga 4200 ojakhis tsevrebsats sakartvelos mtaroba 26 ivnis da amtkitsa da parlamentis gaugzavna 4200 tatunashvili sia romolshit cheqvanilia 33 piri mat brala dedeba okupirebul territoriebze sakartvelos mokhalakhebis mqveloba gataceba tsameba da amdanashauta dafarva siashi arian giga 4200 mqvelobistvis mjavdebuli abkhazi mesasqre rashit kanjioghli tarchil tatunashvilistvis თავისუფლების უკანონო დახვეთასა და მის ჯგუფურად წამებაში დახმარებისთვის ბრალდებულები ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწე დავით გურციევი და ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განყოფილების უფროსი ალიკ ტაბოევი. საპარლამენტო ოპოზიციამ მთავრობა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ სიაში არიან გარდაცვლილი პირები და არ არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც უშუალოდ აკონტროლებენ ოკუპირებულ რეგიონებს. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს სია საბოლოო არ არის და უცლებლად გაფართოვდება სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დღეს შეხვდება ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის მთავარი თემა იქნება 4200 ტატუნაშვილის სია. როგორც დავით ზალკალიანმა განაცხადა, დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე დეტალურად განიხილება, თუ რას წარმოადგენს ეს სია, რა კრიტერიუმებით მოხდა მისი დაკომპლექტება და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. გაეროს ლტოლვილთა საქმეების კომისარიატმა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ კაცრად გააკრიტიკეს ევროკავშირი გერმანელი აქტივისტების მიერ ხმელთაშუა ზღვაში გადარჩენილი ლტოლვილებისადმი დამოკიდებულების გამო. ორი ორგანიზაციის განცხადებით, ევროკავშირის პოლიტიკური ნების პარალიზის შედეგად იტანჯებიან უდანაშაულო ადამიანები. გაეროს კომისარიატმა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ევროკავშირის სახელმწიფო და ლიდერებს მოუწოდეს 28-29 ივნის ბრიუსელის სამიტზე მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს ზღვაში გადარჩენილი მიგრანტების მიღებას. გერმანული საქველმოქმედო მისიის Lifeline-ის გემი, რომელზეც 220-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა ძირითადად აფრიკის ქვეყნებიდან, 21 ივნისიდან ცდილობდა რომელიმე ევროპულ პორტში შესვლას, თუმცა ყველგან უარი მიიღო. გემის მიღებას მხოლოდ 27 ივნის დათანხმდა მალტის მთავრობა. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ჯოზეფ მუსკატის ინფორმაციით, Lifeline-ის გემზე მყოფი ლტოლვილების მიღებას მალტის გარდა დათანხმდნენ იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდი, პორტუგალია, ირლანდია, ბელგია და საფრანგეთი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი მინისტრმა ხორცე ჰოფერმა განაცხადა, რომ ბერლინი მიგრანტებს მიიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქველმოქმედო მისიის გემს დააპატიმრებენ, რადგან დაუშვებელია, რომ ეს შემთხვევა პრეცედენტად იქცეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ რეზო აფხაზავასთან ერთად ლაპარაკობთ განათლების სფეროზე. და ძალიან მინდა გადაცემის ამანაწილში ვილაპარაკოთ სკოლებზე, არ ესე ვთქვათ, იმ საქმეზე კონკრეტულად არ ვილაპარაკებ, მაგრამ არავული ბუნებრივია გვერდს იმ ამბავს, რასაც პრაქტიკულად რომ მივყვეთ, რამაც გამოიწვია და განაპირობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ცვლილებები მთავრობაში, ეს იყო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის ძიმე დანაშაულის შემთხვევა მოზარდებს შორის და ეს ამბავი, ახლა ამ ამბავს დეტალებს ბუნებრივი არ მოვყვები, ჩვენ ვაშუქებთ ამ ყველაფერს, მათ შორის ახლა მიმდინარე საგამოძიებო კომისიის მუშაობასაც, მაგრამ ჩვენ აქ დავინახეთ ამ ყველაფრის ფონზე კიდე უფრო მწვავედ ბევრი სხვა პრობლემაც, მაგრამ სურათი და სირთულეები სკოლებში და არავისთვის, როგორ ვთქვა, შეიძლება ეს უცხო არ იყო, მაგრამ სხვა საკითხი არის, ვინ როგორ ხედავს ამას.
ხო, სახალხო დამცველის ანგარიში არის ძალიან კაფე, სხვანაირად ხედავენ, მოსწავლეები სხვანაირად ხედავენ, მასწავლებლები სხვანაირად, ადმინისტრაცია და მასწავლებლები ძირითადად სხვანაირად. ისინი ქვიან ნაკლები პრობლემა, მოსწავლეები ქვიან პრობლემა მეტი.
ხო, და სულ არის რაღაც ძველი გამოცდილების მოყვანაზე. ანუ არ ვლაპარაკობ ახლა კონკრეტულ საქმეზე, უბრალოდ ეს ამბავი, ესე ვთქვათ, ბუნებრივია იყო და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცუდია რომ კი არა ასეთ ტრაგედიაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ამან კიდევ უფრო კაფიოდ ბევრისთვის აჩვენა ის, თუ რა ხდება და რა პრობლემებია სკოლებში. ეს არ არის ცალკეული და იზოლირებული, არ შეიძლება ამის ასე განხილვა და არაფრის საერთოდ, მაგრამ მითუმეტეს როცა ეს სკოლას ახება. და ერთი რამ იყო კიდევ ბატონო რეზო, ამის არ შემიძლია ეს არ თქვა, დავინახეთ ძალიან ჯანსაღი აქტიური მოქალაქეები, მოზარდები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც სამწუხაროდ მოუხდათ ამ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა და ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, წინახაზე. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე დღე ეს იყო მათი სუფთად მათი, ასე ვთქვათ, აქტიურობა და ჩვენ მოვუსმინეთ მათ და ძალიან ბევრი სწორი რამ მოვისმინე და თავისუფალი კონიუნქტურისგან, რაც არ მევიტყვე თქვათ ჩემს თაობას და წინა თაობებს, ძალიან გვიჭირს ხოლმე ამისგან გათავისუფლება და ეს კი იყო იმედის მომცემი, სულ ცუდზე ხომ არ ვიტყვე. ხო, და რა შეიძლება ურთიერთობას სკოლებში, ვიდრე შინ არსზე გადავიდოდეთ ბატონო რეზო, ურთიერთობა სკოლებში, მე არ ვარ სკოლაში, ესე ვთქვათ, პირდაპირი მონაწილე ვარ ირიბი, ვთქვათ, შობლის როლში.
შობლი პირდაპირი მონაწილეა პრინციპში.
გულისხმობ იმას, რომ იქ არ ვარ ხომ მთელი დღე ამას. მე ვხედავ შედეგებს პერიოდულად, ესე პერიოდულად.
თავად დამკვეთია მეტაპზე თქო.
ხო, პერიოდულად ვაკვირდები მხოლოდ შედეგებს, რაც ვთქვათ, აი ესე მოგდის გზავნილი ბავშვისგან პედაგოგისგან მიდიხარ. ხო, რაღაცები კი, არ ვიცი რა ნაწილია, სიმართლე რომ გითხრათ. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით? უკეთესობისკენ და უარესო ურთიერთობაში მოსწავლეებთან, მასწავლებლების და ადმინისტრაციის.
ნუ აი ჩვენ რა ვიცით როგორ
საქმე, რატომ არის უნდობლობა ყოველთვის არის თაობებს შორის, მაგრამ
არა თაობებს შორის გააჩნია ხო. და რეალურად ჩვენ დღეს აი თუნდაც სახალხო დამცველი საერთოდ რამდენიმე დღის წინ იყო ანგარიში შავა ტაბატაძემ ძალიან საინტერესო წარმოადგენა ეს ყველაფერი და ნუ იქ არის ძირითადი მიგნებებში ესეთი საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ყურადსაღებია, რომ ძალიან დაბალია ნდობა მოსწავლეების, მასწავლებლების მიმართ, მასწავლებლების ადმინისტრაციის მიმართ. და იქაც აღინიშნა, რომ როდესაც ესეთი დაბალია ნდობა, ამ შემთხვევაში პრობლემების დროს, გარკვეული რაღაცა ესეთი რთული სიტუაციების დროს, ვინაიდან ნდობა დაბალია, მას მოსწავლეები არ მიმართავენ მასწავლებლებს, სკოლის ადმინისტრაციას და ამ შემთხვევაში ჩნდება სივრცე იმისთვის, რომ ვიღაც სხვა ავტორიტეტული ჭალებში ინსტიტუტები, მოთამაშეები ჩაერთონ და აქ ვიღებთ იმ სამწუხარო შედეგებს, რომლებიც ესე არის. Ну, ეხა მარტო ამაზე გადმრალება ნამდვილად არასწორი იქნება. ჩემი აზრით, თუ აი დამნაშავის ძიებაში ვართ და საკუთარ თავში ვერ ხედავთ პრობლემას, ну, ჩემი აზრით, ყველანი დამნაშავები ვართ გარკვეულწილად ასეთ საკითხებში, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების პრობლემაც არის ცალსახად. ხო და რაც შეეხება იმას, რომ როგორ უნდა დამოკიდებულებებს, ურთიერთობებს, ღირებულებებს, ეს საკითხი ასევე მძიმე დგას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ფაქტიურად აი ამ ჯერჯერობით კიდევ იმ ტრანზიციის პერიოდში, ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, საბჭოთა ქვეყნიდან დემოკრატიულ ქვეყანაზე, ქვეყნის კენტრაზიციის პერიოდში, რომელიც უნდა აღიარებდეს გარკვეულ ისეთ ღირებულებებს, როგორც არის მაგალითად შემწყნარებლობა, მოქალაქე და უნდა გავზარდოთ კარგი მოქალაქე, რომელიც კანონს პატივს ცემს და ქვეყანას დასში.
რა ზრდის ეგეთ მოქალაქეს?
ასეთივე ღირებულებებს ქონი ადამიანი. რომელიც მაგალითად არის შემწყნარებელი და ასე შემდეგ და ჩვენ სამწუხაროდ სკოლაში დიდი რაოდენობით ყავს ადამიანები, რომლებიც თავის და უნებურად აღიზარდნენ საბჭოთა სისტემაში, იქ ოპერირებდნენ იმ საბჭოთა სისტემაში დიდი ხნის განმავლობაში და აი ამ რაღაცა ღირებულებების ცვლას უნდა იგივე იმდენივე დრო, რამდენი დრო სჭირდება მათ ჩამოყალიბებას. ამიტომ ძალიან რთული სიტუაცია და ეს ბავშვები არიან აბსოლუტურად სხვა სამყაროში, სხვა რეალობაში გაზრდილები, გაჩენილები, მათთვის სხვა მოცემულობებია იმ თავითვე და ძალიან რთულია ამ დროს კომუნიკაციის დამყარება და ამ ნუ რეალურად ეს არის მართლა სერიოზული პრობლემა. ხო, ყველაზე არ მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, ძალიან კარგი
გასასწავლებლები
ყოს ასაკოვნების და ასე შემდეგ, მაგრამ საერთო სურათი სამწუხაროდ ასეთია და ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი თავი აი მომდენო თაობას რო გადასცე, ცოდნა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა 3-4 თაობის იქიდან რო ელაპარაკო რა. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა ნელ-ნელა ეს ჩანაცვლების პოლიტიკა, რაზეც წინა ბლოკში საუბრობდით, არის მნიშვნელოვანი, რომ ნელ-ნელა გავაახალგაზრდაოთ მასწავლებელთა კორპუსი, უმტკივნეულო, რა თქმა უნდა, ამ და გავაძლიეროთ ის. დღეს არავის არ უნდა მასწავლებლობა, ძალიან ცოტა ადამიანს უნდა მასწავლებლობა, ისიც ჩვენ დღეს მასწავლებლობა ახლა არასდროს
პრესტიჟული
არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადად დაბალი აკადემიური მაჩვენებლების ქონე ადამიანები იწევენ მასწავლებლობაზე დღეს ჩვენ, რასაც ვხედავთ, აი მაგალითად მისაღებ გამოცდებზე, ვისაც ანუ ტოპ ადამიანები არ მიდიან, მაჩვენებლების ქონე მიდიან უფრო დაბალი მაჩვენებლები, რომლებიც მაგალითად ვერ ჩააბარეთ, არ ყოფნით კომპეტენციას სადღაც ხოლმე ჩააბარონ და ხო და აი ძალიან მისახედი ამბავია ჩემი აზრით და პრესტიჟი და დამოკიდებულება მასწავლებლების მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი კოალიცია ამ მიმართულებით მუშაობს და ახლა მასწავლებლების ეროვნული ჯილდო დავაწესეთ და ვცდილობთ რომ გამოავლინოთ ისე ძალიან ბევრი ძალიან ღირსეული მასწავლებელი ყავს და ვცდილობთ რომ გამოავლინოთ ეს ადამიანები და დავანახოთ ხალხს რომ რეალურად ასე ვთქვათ კაი ტიპებიც არიან მასწავლებლები, რომ არ იყოს ეს რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ზოგად პრობლემებზე ვსაუბრობთ, სამწუხაროდ სმენელები და აუდიტორია ზოგადად საზოგადოება იგებს რომ თლიანად ერთობლიობას რაღაცნაირად აუგად მოიხსენიებთ. ეს არ არის რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ საუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც რეალურად არის და ამავდროულად უნდა პატივი ვცეთ იმ მასწავლებლებს, რომლებიც არიან მართლა მასწავლებლები და თავის საქმეს აკეთებენ ძალიან კარგად.
ბანდარეზა, სმენელი ყავს ხაზზე გველოდები. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენ. გონი აღარ დაგველოდა დიდხანს. გისმენ.
გამარჯობა,
ხალხო. გამარჯობა, გისმენთ.
და თქვენ სტუმარზე. რა მაინტერესებს ეს კალბატონინო? აი განათლების სისტემაზე როდესაც არის საუბარი, თვითონ ახლა ხო ვიცით განათლების სისტემაში ისეთი რამდენი მოხდა. დაწერული ეგეთ შენასავყნის 90-იანი წლებიდან თითქოს როდესაც დაიწყო ეროვნული გამანთავისუფლებელი მოძრაობა, ესე ვთქვათ, და მერე სკოლას რო ჩაერთო ამაში განათლების სისტემა, მერე კიდე შემდგომ პერიოდში და სულ მთლიანად ალბათ ეს სკოლა მოკე დაკარგა ის რაც უნდა ეკეთებინა მას თავისი საქმე და მე საექსპერიმენტო იმათაც გახდა სკოლა. აბა წარმოიგინოთ რაღაც ჩანს შეგიძლიათ ახლა ნისლადაი და ვერც ერთი ვერ ჩამოხდით ახლა მაგალითად რამდენი მინისტრი შევცვალეთ თანმედროვე რო ჩამოვთავოთ განძლესმეს და ყველა მინისტრი მოდის ახალი შეხედულები ახალი თვითონ სამტექნიკიდან დაწყებული ვინა და ალბათ ახლა აი ამ დაახლოების შეიძლება ახლა სპორტსმენიც კი დაახენონ მის და ხა ფიზკულტურა არისო და კიდე ექსპერიმენტი გაგრძელება. რა თქმა უნდა რომ მოშორდა ერთმანეთს დაშარდა სკოლა და აღარ უნდა ამბობთ ფუნქციები როდესაც სკოლაში ჩამოაშორეს, რომ აზა ბავშვის პიროვნული ასაცო დაიკარტა სკოლაში, როდესაც უკვე ძალაზე გადადიან და ჩერდება, რომ პოლიციელი დაახენო ბავშვზე, როდესაც ბავშვის ასა ხო საბავშვო ბაქსენსა, მე თავისი ჯგუფები ხო იყო, კი ბატონო, არ იყო ის კარგი საბჭოთას, მაგრამ რაღაც ახალი თქო უნდა შეგმეცო და გაგბეკეთებინა, ვიფიქრა ამაზე ვინმე, ხოლმე და მე რა ყველა საცხენი აენ გამოცდების რომ ახლობდა და დაუმატეს, მაგრამ ბავშვი ეკითხები, აი მე სკოლაში ხარხას იმუშავე, ბატონო, ავანტყოფობ შემდეგ მივატოვე, როცა მხედველობა დაკარგა რა სკოლასთან ურჩევმა და აი ჩემ შულს ეკითხები მინისტრმა რომ გაუქმა თქვა ეს დამთავრებული კლასებში ნიშნები გამოცდეს მოგწონს, ზოგს მოიძებნა, მაგრამ ჩემ არა არ მომეწონა, რატო ვინც ვერ ისწავლა ისიც ნიშანსებულო სამთავრზე მეცვაზე რაზე უნდა ვისწავლოდა, ხელაღებით ყველას უმაღლესში ჩაფსა, ხელაღებით ყველა მოულოდნელად შეეცადა და ერთი ამ მინისტრმა იმა თავიანთი შვილები ასწავლონ ამ რიგი სკოლებში და არ გაუშვან საზღვარგარეთ, არ გაუშვან საზღვარგარეთ სამკურნალო და ეგეც მაშინ დამყარდება ჩვენს ქვეყანაში, პირველ რიგში განათლება გვჭირდება, განათლება, არ მინდა ჩემი შვილები გაუნათლებლები იყვნენ, მინდა თანამედროვე განათლება მიიღონ, არ მინდა ის მომსახურე პერსონალი და აღიზარდოს და თქვა აი მომსახურე პერსონალები როზე რესტორნების აი მითისკა მე მინდა თვითონ მას ემსახურო, მაი ქვეყანას ემსახურო და მე თვითონ და საკეთოს სამე ეს იქნება.
გმადლობთ.
ძალზე ბევრი პრობლემებია ქალბატონინო და ამას ერთი საუბარი ვერ გადაწყვეტს.
ზუსტ ნამდვილად გეთანხმებით ამაში. დიდი მადლობა ზარისთვის. მხოლოდ ერთ სიტყვი ვიდრე ბატონი რეზო გამოგეხმაურებათ, ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ საქმეში მაღალი რანგის პროფესიონალიზმი არის
განძი. ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, სანტექნიკოსი ახსენა აუგად კიდევ და
მე
ყოველგვარი ირონიის
გარეშე ახაზე იყო რაღაცა.
ხო, ხო, ირონიის გარეშე, ხო, ვიტყვი რომ აბსოლუტურად სულ ერთია რა საქმეში პროფესიონალიზმი არის ნამდვილი სიმდიდრე და მაღალი ღირებულება. ახლა გისმენთ ბატონო რეზა. ამ სმენელია კიდევ მოდით კიდევ მოусმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხეთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა
ბატონო რეზო.
გამარჯობა
ბატონო რეზო. ჩვენი პრობლემა ეცით რა არის, რომ თვითონ ამ განათლების სამინისტროს, რომელსაც შეუერთა კულტურა და სპორტი, რაც აუცილებელია, შინაარსიელს დაკარგული. სიტყვა განათლება, ნათელი როდის შემოვიდა? როცა წმინდა იოანე ნათლისმცემელი ნათლავდა და როდესაც ქრისტე მოინათლა. განათლება ცოდნისგან ძალიან დიდი განსხვავდება. ცოდნა აქვს ხაკერსაც, რომელიც ძარცვავს ხვის ანგარიშებს, ცოდნა აქვს ქურცაც, ცოდნა აქვს ტერორისტსაც, რომელიც იყენებს ასაფეთქებლებს მოსახლეობის მოსაკლავად.
კითხვები
არ არის და პროფესიონალი, მაგრამ ნათელი არის ის, როდესაც უპალი გიორნა, ნუ გაუგეთებ სხვას იმას, რაც შენი თავისთვის არ გინდა. აი ჩვენ მაგალითად ათეისტურ სიტუაციაში ვასწავლიდნენ, ხო? ბრძოლას კორუფციასთან, ნექთამეობასთან, ბარბაროსობასთან. დღეს ნეპოტიზმი არ შედიოდა მასში ნაკლებად. დღეს ამასთან დაკავშირებით სკოლაში ლიტერატურაში რამე ასწავლიან? ჩვენ უფრო რუსული ლიტერატურით სწავლობთ ხოლმე მესანებს, ჩიქიკოებს და არცას ნეგრუბედურობებს. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არავინ სკოლაში ბავშვი იმას, რომ ბავშვი განამცოდნე გამოდის ან სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან, სკოლაში ვიზდება ნეპოტიზმად, ბულინგად, კორუმპირებულ ადამიანად და სულ ფარიცევდა და თვათმაგსად. აი განათლების მთავარი პრობლემა ესე, ნათელი გონების ადამიანი გამოდის როგორც სკოლიდან, ისე უმაღლესიდან, მაგრამ ამ შინას არ უღმავდებით. მაშინ დარგვა ცოდნის მინისტრი, ნათელთან არავითარი კავშირი არ აქვს დღევანდელი განათლების სამინისტროს. ვინმე უყვება იმას, თუ რატომ დააბრუნა ზაქემ 80-ჯერ მეტი თავის დაზარალეთ, როცა ეს ქრისტესთან მივიდა. დღევანდელი ჩვენი ბიზნესმენები, ქრისტიანები, აკეთე იგივე 80-ჯერ მეტს გვახდევინებენ. სადაა განათლების სამინისტრო? რატომ დუმს გონიათ, რომ იმათ ეს მარტო სკოლაც ეხება?
გმადლობთ, სხვა ცოტას
განათლების მინისტრი
შეიძლება აგესმით ჩემი ხმა. არ გესმით? გმადლობთ ზარისთვის. ხო, რაღაცა დასასრული, უფრო და უფრო გააფართოვეთ, ასე ვთქვათ, თემა და ხო, ამიტომ
დიდი ბოდიში პასუხის.
ხო, დროც ხომ გვინდა ამისთვის.
ანუ რეალურად აქ არის, მე მგონი ორივე სმენელმა ერთი მაღაზდის პრობლემა და ზოგადად ну სკოლის და ზოგადი განათლების დანიშნულებაც ეს არის, რომ სამ რაღაცნაირად საზოგადოების ფორმირებაში გარკვეული წვლილი შეიტანოს, ხომ? ანუ თუ საბჭოთა კავშირი კარგად იყენებდა ამ ინსტრუმენტს განათლებას და ძალიან აქტიურად ძიდა საბჭოთა მოქალაქეებს და იქ სელექციის საშუალებას კარგი ქონდა და მოკლედ ყველაფერი ქონდა დალაგებული თავისი ინტერესების
თავის მიზნისთვის
ტოტალიტარული ამოცანები ქონდა და როგორი საზოგადოება ჭირდებოდა მიზანმიმართულოს ძიდა იმას და ჩვენ ამოცანები შევცვალეთ 2005 წელს პირველად მიზანი პირველად რა არის ზოგადი განათლების მაშინ მივიღეთ მანამდე წარმოიდგინეთ ამდენი ხანი ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის მივიღეთ თავისუფლება და ვზდიდით ისევ ტოტალიტარული ქვეყნის მოქალაქეებს წლების განმავლობაში და დღესაც ასე ვზდით ფაქტიურად. დღეს რაღაც ალტერნატიული გზები რო არ იყოს ინფორმაციის მიღების, დამოკიდებულების, ღირებულებების ზემოქმედების, ისევ ჩვენ ფაქტიურად არსებითად ვერ ვცვლით, იმიტომ რომ და ვერ ზომავთ ამას, იმიტომ რომ აი ხა რამდენს ზომავთ აი ამ თუნდაც ამ ომბუდსმენის კვლევის მიხედვით, ხედავთ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და ანუ დაკვეთებს რაღაც გარკვეული სკოლა ხედავს დაკვეთებს რაში, რომ აი რასაც უმოწმებენ იმაში. ანუ გარკვეულად ჩვენ დღეს რას ვამოწმებთ? ანუ ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ გავზარდოთ კარგი მოქალაქე, რომელსაც მათ შორის სხვა ბევრ რაღაცებთან ერთად ექნება ცოდნაც და ჩვენ მეორე მთელი სისტემის დროის განმავლობაში ვამოწმებთ მარტო ცოდნას. იმიტომ არავინ არ იმიტომ ჩვენ ეროვნულ გამოცდებზე საათნო ამ კაცზე ხო საერთოდ და ნუ ეროვნულ გამოცდებზე გარკვეულწილად უნარებსაც ვამოწმებთ, მაგრამ ღირებულებების საკითხი, როგორი მოქალაქეა, რამდენად აქტიური იყო სკოლაში, რამდენად რაღაცა პროექტებში მონაწილეობდა, როგორი კომუნიკაციის უნარი აქვს, რამდენად ემოციური ინტელექტი აქვს განვითარებული, თუ რაღაც აი მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი
აზრით. და გვაოცებს ხოლმე, როცა ამას ვხედავთ განვითარებულ კრატის ქვეყნებში რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ რაღაცას?
ძალიან დიდ მნიშვნელობას. ეს არის რეალურად, ეს არის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს როგორი სისტემას გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სისტემა, რომელიც ისე დაკვეთას აკეთებს, რომ რაღაცა გარკვეული დროის მომენტში პერიოდში უნდა მოსწავლეს კონდეს დამახსოვრებული რაღაც, რომ აი რომ მაგალითად 3 ივლისს უნდა გახსოვდეს გამოცდაზე, რომ კათეტების კვადრატები უდრის ჰიპოტენუზის კვადრატს, მაგრამ შე როგორი ადამიანი ხარ და ეს მე კიდე გემახსოვრება თუ არა, ეს ამდენად პარიცონა ამის გამო ყენება შეგიძლია თუ არა, ასე შემდეგ. მანდ გვაქვს როლი ახლა ცოდნის საკითხში, რასაც ამოწმებ და საერთაშორისო კვლევები რასაც აფასებენ, იქაც პრობლემა არის. ეს კი არა, რომ ახლა იმას ვახცევთ. იქაც პრობლემა არის რეალურად, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ საერთოდ აი არ ვაძლევთ დაკვეთას იმაზე, რომ სკოლებმა უფრო მეტად იაქტიურონ, რაღაცა აი კლასგარეში აქტიობები უფრო განახორციელონ და ასე შემდეგ. არის ხო რა თქმა უნდა სამინისტროს მხრიდან ადრესზე ახლაც არის გარკვეული რაღაცა რა ქვია ამას ბიძგები ამ მიმართულებით, რომ რაღაცა არასაკლასო აქტივობებს და სკოლის ინიციატივებს უფინანსებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ვინ სკოლაც და საზოგადოებაც აღიქვას, ასე ჩვენი საზოგადოება ესეთი არის, რომ თუ რაშიც გამოცდა გაქვს, იმაში იქ უნდა იმეცადინო და რაშიც გაფასებენ იმისთვის ემზადები და სახელმწიფო თუ აფასებს და შეაფასებს ყოველთვის მის ცოდნას რაღაც კონკრეტულ დროს, იმ დროისთვის მოემზადებიან ძალიან მაგრად და ეს იქნება მთელი ამბავი და აქ აღზდა მე რჩება მიღმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეხა ცოტა დრო გაგრჩება, განათლების რეფორმა არის ესეთი გრძელვადიანი საქმე, რომელიც ეს თქვათ უნდა მნიშვნელოვანი არის განგრძობიტობა მის. გრძელვადაზე დაგეგმვა, ხო?
და
თანმიმდევრულობა. ჩვენ ამის საპირისპიროს მოწმევართ 2005 წლიდან კი რაღაცაზე დავფიქრდით, მაგრამ რაც კეთდება, სულ ამის საპირისპიროა. არაფერი თანმიმდევრული ამ სფეროში არ ჩანს.
ხო,
თუნდაც იმ ნაწილში რაც არის, ვთქვათ, ცოდნა, რასაც თქვენ ბრძანებთ და შინაარსს რაც ეხება, მათ შორის სახელმძღვანელოების კომპონენტი და ასე შემდეგ, რა
იცით რა ჩვენ ხედავთ, რა
რა ჭირდებოდა ამას ერთი, ასე ვთქვათ, დასაწყისში კარგი მინისტრი, რომელიც ვთქვათ ამას კარგად დაგეგმავდა, თუ
სამწუხაროდ ხა ჩვენთან როგორი რამე თუ საზოგადოების მხრიდან ძალიან კაფიო დაკვეთა უნდა იყოს, იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალურის კმედითი ნაბიჯები გადავდგათ, უნდა საკმაოდ რთული და მძიმე გადაწყვეტილებები ექნება სახელმწიფოს, იმას რა ქვია, ხელისუფლების მისაღები, თუ უნდა რომ რეალურად ცვლილებები განახორციელოს სისტემაში, ხო?
როგორ დამკვეთო?
ყოველივე ვერ უკვეთავთ, იმ ყველა კლევაში ხედავთ, რომ არის მაგალითად პრობლემები, ის უმუშევრობა და რაღაცა ესა და ბოლოს არის რაღაც განათლება და იმ განათლების ზევით რა პრობლემებიც არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველა არის გამოწვეული, იმიტომ რომ განათლება არ არის ხარისხი.
ნამდვილად ეგრეა. ხო,
ამის გაცნობიერება საზოგადოებას უჭირს სამწუხაროდ და უნდა მოთხოვნა გაჩნდეს ძალიან მაღალი. მეორე ხრი, თანმიმდევრული პოლიტიკა უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს, უნდა ქონდეს არა კონკრეტული მინისტრების გემოვნებაზე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, ანუ მინისტრების გემოვნება, მინისტრი არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი, რეალურად შეიძლება პოლიტიკის ფორმირებაში იღებდეს მონაწილეობას სვაშიც, მაგრამ რაღაცა ერთი მთავარი ვექტორი უნდა არსებობდეს, რომლის მიმართულებით და პრობლემებს იდენტიფიცირებს. ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ისეთი განცდა მაქვს, რომ პრობლემა რაღაც სიმპტომებს ებრძვით და არა თვითონ მთავარი პრობლემას. აი ეგ იგივეა, რომ ვარ იწერია, რომ ბრანაწლავი რო ქონდეს ადამიანს, გახეთკილა სიცხე ქონდეს ამის გამო მაღალი და სუ სიცხის დამწევების სვას და არ უნკურნალოს, ხო ეს შედეგი იქნება ცუდი ძალიან. ო ჩვენც უნდა ვეძებოთ, რომ ის პრობლემები, მაგალითად ის შედეგები თუნდაც ცოდნის თვალსაზრისით რო გვაქვს და ეს ყველაფერს უნდა თავის სახელი დაარქვა სახელმწიფო და ამ პრობლემებს ამოფრაზე. აი ეს უნდა იყოს სამინისტროების და სამინისტროს ზოგადად სხვა სამინისტროების ასეთი ტიპის ამოცანებს უნდა წყვეტენ და ეს უნდა იყოს მათი ფუნქცია, რომ დიაგნოსტიკა მოახდინონ, იდენტიფიცირება პრობლემების და პოლიტიკურ დონეზე ამ პრობლემების გადაჭრის გზები დასახონ და შესაბამისი ბერკეტები შექმნა და დანარჩენი ეს წვრილი რაღაცეებიც რო არ დაკავებული ილუზია ის ხვნით რომ რაღაცას ვაკეთებ,
მაგრამ მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ.
შედეგი არ არის
განწყობილი იმის მიმართ, რომ ეს შეიძლება განაპირობოს საზოგადოების დაკვეთა.
ამის
გიგიგონიათ სადმე ესეთი აი რაღაცა მასობრივი მღელვარება არა, მაგრამ ეს გამოხატული განათლების გამო.
აი იყო, როდესაც აი მაგალითად გერმანიაში ცუდი შედეგები მიიღეს ამ კლევებში და რაღაცა ცელი მოძრაობა იყო ამის, აი ხალხი აღშფოთს რა და მთელი
რამბავდა.
ხო, ნუ ახლა ჩვენც
მინდა რომ ახლეთ
რაღაცნაირი ნორმალური ქვეყანა უნდა გავიგო და დღეს მე
ადამიანს რომ შეცოტას არ განიცდის იმას, რატომ არ მაქვს უკეთესი განათლება.
შეია ადამიანს ახლა დღეს უკვე არის იმის ტენდენცია, რომ მაგალითად რო ფულს თავის ოჯახები ხარჯავენ, ფულს განათლებას, შენ არასწორი მიმართულებით ხარჯავენ, მაგრამ ხარჯავენ, ანუ ეს ფული არსებობს, ერთი იმდენს ხარჯავდნენ, ახლა ჩვენ რო ადრე კლევა და ჩავატარეთ, ანუ შინამეურნეობა ოჯახები დაახლოებით ერთი იმდენს ხარჯავდნენ, ანუ ესაც ხარჯავდა სახელმწიფო. ანუ ფაქტიურად ერთი იმდენი ფული არის რაღაცა ჭრილოვან ბაზარზე და ამის ხო და რეალურად ანუ ოჯახები მზად არიან, რომ ფული გადაიხადონ, მზად არიან, ანუ მნიშვნელობას მეტნაკლებად თქვა აცნობიერებენ, მაგრამ ამის კარგად არტიკულირება და ამოცანების დასმა ვინაიდან გრძელვადიანი შედეგები აქვს უჭირთ და სახელმწიფოს არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ეხლა ჩვენთან პარტიული კულტურაც არ არის განვითარებული, რაღაცა მემკვიდრეობითობა და ასე შემდეგ და ეგეც არის პრობლემა და ეხლა მაღაზია აღარ დაიწყო, მაგრამ იმიტომ რომ შენ რო ამბობ შენ პოლიტიკურ პლატფორმა უნდა იყოს ძელვადიანი რომ და მე ამ შუალედურ შედეგებს აფასებდე, საზოგადოებას აცნობდნენ, ჩვენთან ეგეთი რამე არა, ჩვენთან არის კამფეტი, ფოჩებიანი კამფეტი ყოველი არჩევნების წინ და მე რაღაცა ილუზია იმისი რომ რაღაცა პრობლემებს ვაგვარებ და რეალურ პრობლემებს ვერ ვაგვარებ და თედლი მსოფლიო დღეს არის გადასული განათლებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას. ანუ ჩვენი ქვეყანა კიდე განსაკუთრებით ჩვენ ალტერნატივა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს არც ბუნებრივი რესურსები, არც ნავთობი მოჩქებს და არც არაფერი გარდა იმისა რომ ჩვენ ვიყოთ განათლებაზე დამყარებული ეკონომიკა, ტექნოლოგიები განვითაროთ და ინტერნეტი გავყიდოთ.
აი მე ისევ ვეძებ 2 წუთიც არ დაგვრჩა დასრულება, მაგრამ ვეძებ ისევ მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო რას ფიქრობთ, ვეძებ აი აგენტს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც აი ამ თანმიმდევრულობას და განგრძობიტობას განათლების სისტემაში გადასადგმელი ნაბიჯების უზრუნველყოფს და ახსენეთ, რომ მოძრაობები არისო. მე არ გამიგია, პარტია ვერ უზრუნველყოფს საქართველოსში ობიექტური მიზეზების გამო ვერც ერთი ამ თანმიმდევრულობას. ვინ უნდა იყოს?
არა, ჩემია, ხო, რა არა, რა თქმა უნდა, მას არა, მას
ვინ უნდა იყოს?
აი ეგ არის საზოგადო, მაგაში არის ძალიან ძიმეთან მდგომარეობა. სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენთან არის ძალიან სუსტი. იყო ერთი პერიოდი, რომ გაძლიერდა ეს სამოქალაქო, დღეს არის შესუსტებული, იმიტომ სამოქალაქო სექტორში ადამიანების სიმცირეა და ჩვენ გვინდა, რომ ეხა ჩვენი ორგანიზაცია, ბევრი ორგანიზაციები რაღაცა გარკვეულ საკითხებს ინიცირებას ვახდენთ, მაგრამ აი ეს ამ მოძრაობის დონეზე ამის აყვანა ცოტა რთულია, მაგრამ
ბუნებრივი არ გულის ხო ქუჩაში სირბილს მოძრაობა.
მათ შორის შეიძლება ქუჩაშიც მოვიდეს ხალხი და აფიქსიროს თავისი აზრი შეიძლება.
ხო, პირველ რიგში ამას არ გულის ხო.
ჩვენ მაგას ვამბობ, ჩვენ საზოგადოება გამოვდივართ და ვითხოვთ, აი ქუჩაში გამოსვლითაც და საჯარო გამოვითხოვთ შედეგ სიმპტომებზე რეაგირება. აი მაგას ვამბობ, რომ ი გამოდიხარ და კონკრეტულ შემთხვევაზე რეაგირებას რო ითხოვ, რაც გამოიწვია ამ კონკრეტულ შემთხვევა იმ სისტემამ, რომელმაც ვერ უზრუნველყო სიტყვაზე ის, რომ კარგი
მოხალხეები და
ხო, ამას არ ვითხოვ, ამას არ ვითხოვ. ჩვენ ვითხოვთ მარტო კონკრეტულ რაღაცა, აი რაც უცებ ძალიან გვეთკინება იმაზე და სიღრმისეულად არ ფიქრობთ და სამწუხაროდ ეს თან მოჯადოებულ წრესავით არის და იმიტომ არ ფიქრობთ, რომ გვასწავლეს ასე ფიქრი და თუ არ ვიფიქრებთ ისწავლიან ასე ფიქს და ასე შემდეგ. და ამიტომ სახელმწიფო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ამ შემთხვევაში, რომ საზოგადოების გამოსაფხიზდებლად უნდა ძალიან კვეთრი და მკაფი გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგრამ რა ვიცი.
ჯერ არ ჩანს. ცუდ ხასიათზე ვასრულებთ საუბარს.
არა, ხო, ყველაფერი კარგად იქნება.
აჰა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რეზო აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, სალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში.